Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме последващата тема. Какво следва след новите рокади в кабинета? Министър-председателя Бойко Борисов оглави класацията на списание Forbes за най-влиятелни българи. От това следва ли, че ГЕРБ е най-влиятелната партия в България и трябва ли да търси морал в политиката? По тези теми ще разговарям с доцент Румяна Коларова, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Коларова.
Добър вечер.
Новият министър на икономиката и енергетиката Делян Добрев договори с Газпром и Русия 11% намаление на природния газ. Подцениха ли го от опозицията?
В какъв смисъл да... Това е... как се казва, на границата на договореност, на границата на неуспеха или на границата между успеха и неуспеха. От тази гледна точка, разбира се, може да кажем, че позицията и в крайна последна сметка договореността в Русия за цената на гъста прескача някакъв вид бариера, минимална бариера. Ние също така не знаем, ако това е договорка, баланс между какво и какво е направено. Какво е в пасива? Ако това е актива на България в сегашните преговори, какво остава в пасива? Не е много естествено и не е много хубаво в политиката да се оповестяват наполовина сделки, защото наполовината истина не е истина. И от тази гледна точка наполовина прозрачно не е прозрачно, не е публично. Естествено, в България много малко неща задълго остават скрити, така че рано или късно това ще се коментира, но не очаквам това да се коментира от БСП като опозиция. Защото е пределно ясно, че последователно всички политици, всички гласовити политици на БСП защитават един вид руски стратегически интерес в България. Така че, ако има някакъв вид данни, които да направят този баланс негативен за българския национален интерес, в никакъв случай те няма да бъдат оповестени от БСП, което в момента на тема енергийна политика се опитва да бъде радикална.
Да, на фона на тези дълги дебати днес в парламента, парламентарен контрол от 11 до 16 часа, и вие казахте, че нещата още не са ясни. Да, така е. И тази вечер предстои да разберем в 22.30 часа позицията на Делян Добрев и Бойко Борисов, които ще дадат извънредна пресконференция в Министерски съвет, за да оповестят резултатите от срещата. Да ви попитам, да, за следващия ми въпрос. Имате ли да добавите нещо, доцент Коларова?
Просто искам да кажа, че не е редно да свързвате протичащите преговори с Русия с парламентарния контрол, защото характера и процедурата на парламентарен контрол винаги се отнася до нещо, до проблем, който е по-скоро в миналото. Това е естествено леко забавяне на всяка парламентарна процедура. Така че макар те да протичат паралелно и едновременно, това е някакъв вид объркване в общественото мнение. Там темите, въпросите, които са зададени, те са поне от миналата седмица. Това просто исках да поясня сега. Ако има някакво съвпадение, това съвпадение е по-скоро случайно, отколкото въпрос на някакъв вид целенасочена така интервенция от страна на опозицията. Да, кажете.
Една от темите беше АЕЦ Белене. АЕЦ Белене е тема, която се дискутира усилено от вчера, след като взе решението правителството за отказ на проекта.
Така е, но АЕЦ Белене е една тема, която се дискутира през последната една година. Да не говорим, че след освобождаването на министър Трайков, това е тема, която просто не слиза от дневния ред. Знаете, че имаше насрочен митинг на на доста широка гражданска коалиция, пак на тема АЕЦ Белене. Така че от тук нататък тя ще продължи да си бъде тема в българската политика, дори след пресконференцията, която ще чуем до вечера.
Не може една стратегически важна тема и засягаща енергийната сигурност на страната да не е важна. Министър-председателят Бойко Борисов оглави класацията на списание Forbes за най-влиятелни българи. От това следва ли, че ГЕРБ в момента е най-влиятелната партия в България?
От това следва, че ГЕРБ в момента е управляващата партия в България. Ако тази класация беше направена, да окажем така, преди 3 години, разбира се, че може би ще има някакво колебание, но със сигурност Сергей Станишев ще бъде най-влиятелният българин. И тук, разбира се, е важно да подчертаем, че каквото и влияние да има, да кажем, президента в България, поради характера на политическата система, на конституционната уредба, министър-председателя е неизбежно най-влиятелният българин. А други въпрос е какво прави съответния министър-председател с това голямо влияние, което има в рамките на държавата ни. Това е вече съвсем различен въпрос.
Доцент Коларова, как ще коментирате новосъздадената националистка формация на Капка Сидорова и Димитър Стоянов?
Както се казва, това не е първата и в никакъв случай няма да бъде последната оповестена като новосъздадена формация. Освен това, на всички е ясно, че тази формация е продукт на разпад в Атака. Дотолкова, доколкото имам, може да се мисли за някакъв вид повторяемост в политическия процес на България, едва ли перспективите пред тази формация са особено блестящи. Аз не знам нито една българска партия, която да е спечелила от такъв вид разцепление в редиците й. Ясно е, че с формирането на тази структура така се търси групиране или мобилизиране на избиратели, на политици в подкрепа на управляващата партия ГЕРБ. Това е еднозначно. Търси се път на Атака по-към центъра, търси се път на Атака вън от антисистемните партии, които така или иначе имат едно клеймо на неприемливи в рамките и на Европейския съюз, но и в някаква степен на българската политика. Един млад човек като Димитър Стоянов е напълно естествено да търси за себе си реализация така в рамките на по-конвенционалното, след като е навлязал в зрялата част от живота си, да приемам така. И след като е прекарал колко години вече, почти 5 години в Европейския парламент.
Доцент Коларова, какво е състоянието на традиционната българска десница, ако можем да я наречем така? ДСБ изолира ли се? Прошко Прошков напусна националното ръководство, а пък Христо Ангеличин присъства на обиколките на госпожа Меглена Кунева.
За съжаление, това не е нещо, което наблюдаваме така от днес. По-скоро това е процес, който се наблюдава в СДС още от самото му създаване. Когато възникне нова партийна алтернатива в център дясно, младите хора, които не намират достатъчно приемлива реализация в рамките на тези традиционни десни формации, приемат покани от ново сформирани партии. Това е естествено, и младите хора имат стремеж към нови партии, пък и новите партии имат нужда от политици, които са започнали кариерата си в по-утвърдени структури. Но вижте, специално с Прошко Прошков има един проблем, който е в ДСБ не е толкова очевиден, то още по-очевиден в СДС. Нормално и естествено е след избори да се търси отговорност за слаби резултати. Разбира се, когато имаш една партия с намаляваща подкрепа, е много трудно да се оцени кое е слаб резултат и кое е добър резултат. А спомняте си колко катастрофално бяха отчетени резултатите на Делчо Беронов на президентските избори 2006 година и колко унизителни бяха резултатите на Румен Христов, които обаче СДС не отчете като катастрофални. Макар че те просто са така, бих казала, скандално ниски. А в резултат на това, шефа на предизборния щаб, например на СДС, който е един млад човек, би трябвало напълно естествено да си поде оставката след подобен провал. Но там всеки се гледа и очаква, в СДС, като че има някакво такова, всеки гледа в очите на другия и очаква другия да се махне. И от тази гледна точка партията като цяло губи. А сега, това са две различни, два различни варианта. Не знам кое е по-добре. Дали е по-добре един човек, който е претърпял изборен провал, да потърси реализация в друга формация? С други думи, да излезе извън партията? Или да остане в партията, тропайки по масата, яростно, че всъщност грешката не е в него? Че грешката е била някъде извън партията или в някой друг от партията. Това са, да го кажем така, два вида реакции и аз не съм сигурна коя от двете е по-пагубна за бъдещето на една партия.
Доцент Коларова, вие като преподавател по политически науки, как ще коментирате думите на господин Доган, че не трябва да търси морал в политиката?
Първо е ясно, че господин Доган си е един 100% марксист. Това е първото, което е безспорно. Разбира се, има и арогантност, но аз първата ми преценка е, че той едва ли си е давал сметка какво арогантно изказване прави. Това само показва, че господин Доган е човек, който живее в реалностите преди 20 години. Той е много, може би е много адекватен спрямо конюнктурата на 2012, но неговите политически представи, неговите ценностни представи, неговите представи за възможностите за реализация социална, политическа, са от преди 22 години. И от тази гледна точка хубаво е, че медиите реагират така болезнено и критично спрямо господин Доган, защото аз имам ясен спомен как същите тези медии реагираха 2001-2002 година, значи преди 10 години, по средата на този дълъг период, който ние обикновено наричаме преход, но да кажем, че е период на демократизация. Значи тогава господин Доган беше герой, той правеше подобни изказвания и тогава, и никой не му реагираше критично. Напротив, тези думи се тълкуваха, те се оценяваха като реал политика, като майсторство, като адекватност и така нататък. Така че моята оценка, освен за господин Доган, може би трябва да бъде и за степента, в която публичните нагласи и така основните отправни точки за коментар в медиите са се развили, и бих казала, че все пак може и нещо хубаво да отбележим по този повод, по повод на тази арогантна реплика на господин Доган.
А защо всъщност са толкова скандални неговите реплики? Може би защото те крият в себе си истината и са верни, заради това предизвикват такъв скандал.
А не ли се това не е истината? А това, което се говори не публично, не е истината в политиката. Истината в политиката е онова, което се казва публично. Тези реплики на господин Доган, те не са пак, това не е политическо послание, това не е политическа декларация. Това е нещо, което той говори в училище, значи на среща с бъдещи политици или с млади политици. Това е опита, който той предава. Това са такива, той си ги представя като принципите или правилата, които майсторът трябва да предаде на чираците или калфите в занаята. Може би това са някакъв вид такива, той си ги представя, някакви трикове. тайни. Тайни от кухнята на политиката. Това е бил контекста, в който е направено това изказване. Хубавото в случая е, че то е оповестено публично, макар че то не е целяло да получи такава публичност. И от тази гледна точка, развива се в край на краища българската политика, но това не са истини. Това са срамните страни на българското общество, не на българската политика. Още веднъж искам да кажа, че политиката е публична. И тези непублични неща, те са обратната страна, те са тъмната страна. В някои отношения, разбира се, рано или късно, те трябва да бъдат променени и първата стъпка към промяната е тогава, когато не се мълчи.
Добре, благодаря ви за този разговор, доцент Коларова. Пожелавам ви лека вечер. Разговарях с доцент Румяна Коларова, социолог и университетски преподавател по темата «Какво следва след новите рокади в кабинета?» Министър-председателя Бойко Борисов оглави класацията на списание Forbes за най-влиятелни българи. От това следва ли, че ГЕРБ е най-влиятелната партия в България и трябва ли да търсим морал в политиката?